Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere txirri gitarrak hankak lurrean irratsaio honetara. Musika alai xamarra garri dugu harko honetan gure azpitik entzuten dena. Egun triste xamarra bai dikoaz, tristeak edo beste atzuk esango dute euri faltan gaudela. Toba, Katiuska jasteinako eurila. Eta bentsa gatoz, ostegunero bezala arraio irratian, 99.3 uin libretan, zuei lurran inguruko goraberak eta lurrari lotutako kontuak gerturatzeko asmotan. Eta norbaiteke gurekin harremanetan jarri nahiko balu, jakin dezala, badukala modua. Telefono bidez, edo kirgiarraio@gmail.com elbidera idatziz. Eta bestela, kalean pasian gabiltzala esan beste ez dezue zerbait. Aldatzeko kontuak, edo hobetzeko kontuak, edo daun bezala jarraitzeko kontuak. Bestetik gogoratu, irratsaioa zuzenean aibaldimagea ere, eta zuzenean aritzemagea ere, errebikamenen bitartez entzuteko aukera badagoela ere, eta baita internet bidez ere. Horretarako webunera sartu esteik ez dakazue, arraio.eus webunean sartu, eta han goikaldean ikusiko dituzue alako lehiatilatxo batzuk, zuzenean entzun, grabazioa, girati librea, kontaktua, programazioa, grabazioetan klik egin, eta hor, hainbat kontua, hainbat karpeta azalduko zaizkizue, 2018 eta 2019koen, hartzea aldi magara. Hor dituzue irratsaio guztiak, eta irratsaio gustoko irratsaioari klik eman, eta entzun gaituzue bertan, egindako, arraio irratian egindako irratsaio guztiak, beraz, zuzenan entzuteko aukerarik ez duzunan entzat, jakin hor dituzuela eskegita, irratsaio guztiak, eta, gai desberdinak interesa piztu baizuete, aukera eharra, kazue bertan, entzuteko edo zein ordutan, zuei ondo atokizuen orduan. Eta, guazen gaurko kontutara, gaurkoa ere, bete xamarra datorkigulako, hasteko gure kolaboratzaile batengana joango gara. Aizarnaldera, hain zuzen ere Sara Letamendiak hilabetero gurekin egiten duen kolaborazioa, sendaberaren inguruko kolaborazioa da, eta gaurko honetan ere agindu digu telefonoan bestalde hortxe zintzo demonio izango dula. Pasaren hilabetean negurako bete-beterako jarabe bat prestatu zigun. Pantaina, ezkaia, zoldabelarrak. Gaurko honetan ordea, asunak harriko dugu. Asunak onura ikaragarria dauzkalako guretzako eta haien inguruan arituko da, Sara. Eta ondoren, pixkat urruna joango gara. Pixkat, Euskal Herritik atea gabe, baina horre azkoienen, azkenengo astetan, hainbat gora bera izan dira, hainbat borroka izan dira, bertako langileen aldetik. Huerta de Peralta bezala ezagutzen den, Invernaerotatik. Duela bi egun lortu zuten gainera, greba hori bertan bera uztea eta hainbat eta hainbat onura bere ganatzea. Hala ere, horretaz sakonago eta zabalago, gaurko elkarrizketa nagusian, izan ere, telefonoan bestalde hau ere, Ramon Lakaltzada izango dugu, Nafarroak eta Riberako labeko kidea da bera, eta saiatuko gara berarekin batetik greba honen inguruko gora berak aipatzen, eta bestetik ere, buelta atemango diegu Nafarroako eta Riberako jornalari eta temporeroen egoerari, bakiunez, greba hau da erakusgarrienetakoa, baina oso egoera txarrean daudelako bertan lanean ari diran gizon emakumeak eta horretaz ere jardungo dugu baita larumateko manifestazioaz eta beti ere kontutan hartu lehen sektorei lotuta eta lur jabe ez diren nekazari jornalero eta temporeroen inguruan arituko garela gaurko honetan. Eta horixe ba, gustoa duzu ebintzat, hoxe izango da mendik eta zortziterdiak bitartean, ba, gaurkoan prestatu edo prestatzen saietu garena. Une bateti bestera, sarakin jarriko gara, harremanetan eta ia zer dion gaurkoan. Eta esan dizuet lehen, oker bidean ezpagea bintzat, honezkero telefonoan bestaldean izango dugula, Sara. Kaixo, Sara? Kaixo, Sara? Bueno, badirudi, bakola arazo tekniko bat gaur ere, bueno, berriz deituko jau. Guain uste du bai, telefonon bestaldean izango dula. Sara, arratsaldeon? Kaixo, Sara?
Julen.
Kaixo, Sara, bai, arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Oan bai, oan bai. Hemen arazo teknikotxo bat izan deu, eta, bueno, unezkero ia esan dut, ba, telefonoa bestaldean zintugula, eta hortxe, zintzo demonio gaur ere. Bueno, Basara, arratsalde hon eta ongitorria beste behin ere, txirikitxarraka hankalurean irratxai hontara. Eta, bueno, gaurko honetan, asunan inguruan aituko mentzea.
Hori da.
Ba, normalean, bai, esan.
Finia.
Bai.
Eta zenek ez du ezagutzen asuna, ez? Noiz honetan noi pikatu digo hankian, eskuan, edo... Eta horrelako zerbait gertatzen zaigunean, menta pixkatekin ihurtzi edo malba pixka batekin edo... Ez da arazo handia.
Ez, pasatzea normalian ez da.
Bai.
Baina baitu onura onaskoak ere?
Hori da, batzuk esaten dute baratzean aldatu beharko genukela lan... Barazki bat bezena.
Asuna.
Ez dut esango bat espare, porque batzuk mostea dedikatzen dia, baino, oso onura handia ditu. Orduan, azteko esango dut, vitamina pila bat dituela, vitamina A, C, burnia, fosforoa, kaltzio ugari dugu, gure zurretarako, magnesioa, eta abar. Beraz, o anemia kasuetan, nekatuta sentitzen anean, edo bajuxa mar, indarri gabe, pues oso ondo etortzen zaigu.
Horre, ze aldaketarako, ez da, urtaro aldaketetan, eta askotan izatea gala.
Udaberriko garbiketa bat eiteko adibidez, edo udazken aldea, baina udaberria berezia da. Eta kaso horietan nik hartuko nuke lasai egun lau bat astetan, ora, iru lau bat aste egunean.
Arazoi gabe, eraz, honekin.
Bai. Prinzipioz, bai. Eta gero oso diuretiko ona da, hola, pixain jarazten digu, likidoen erretentzio badugu, gure gorputza garbitzeko, odoleko arazoetan, azido uriko, giltxurdeneko harriak edo ondarra botatzen lagunduko digu, eta azaleko infekzioetan, eczema, agnean, psoriasisa, hongoak, azkenean, gauza horiek ditugunean normalean barruti garbitu behar dugu. Ondo dago kanpotik ukendutxo bat edo matea, baino barruti garbitzea ere, bai, porque azkenean gorputzak ezin du bere behar bezala eliminatu.
Iturburua, ez da, arazoan iturburua heldu bertzaio, ez da?
Hori da, bai, hori garrantzitsua da. Eta batzutan izan liteke nerbioa gati, eczema bat ertelen zaken nerbioa gati.
Estresak eta...
Bai, baino askotan da ugibela edo odola garbitu behar dugula.
Orduan, hori da, hortarako barruko garbiketa horiek eta pixkate gure zeak zikin horiek bota eta pixkate indar berritzeko primerakoa.
Hori da, eta gero janariakin ere lagundu, porque alde batetik garbitu eta beste baldetik txarraki guzti jaten maitu ere, ez, dana pixkat.
Pixka batea dejuteko, ez da?
Zean jarraitu behar du, bai.
Hor kasu egiten, esan duzu ez da, irulau bat astez lasai hartu nezakela, irulau bat adiz egun nian. Infusio hartuko nituzke edo zer hartuko nituzke?
Engero jan ere, bai, ni berdura bezala jaten dut, ensaladan, gie esaten dute danak ensaladan, baina nik ensaladan ez tebeni jan. Baina berdura bezala, bai, ez da desagradablea, o salda bat hartzeko eguardi aldean, edo, o infusio bezala, zanean.
Nik poratu izan de tortillan ere?
Tortillan ere.
Arraltzetan eta, bai, jateko mukua esango du.
Azkenean ez dauka zabore miketzik edo, o espinakao edo, en, bueno, nik behin egin nuen, udaberrian goxoa da, ni behin preparatu nuen, udaran, ja aloratan zegoenean, eta esan nugu, hau esto jateikan, miketza, baina miketza. Orduan hartu behar da, udaberrian, freskua dagoenean, berde argi, hola, udara loratzen aztean denean, eta hori kolore iundu eite zaio, eta...
Beraz, hobe...
Eta horrezkenean moste maduzu berriro berritzen da, eta orduan ere bai, tiernoa izan behar du. Ja loratu eta koina pixkat miketza da.
Eta neguan ere bildu genezake edo?
Nik biltzekotan jaso nahi badezu gero urte osoan eukitzeko, ni jasoko nuke maiatzaldean.
Baina freskoan, bueno, bose...
Freskoan eta gero lehortu. Eta gero erabiltzea da kaso infusioan, o txikitu eta ensaladei gaineti bota, edo sopa bati, o...
Ba, bai, edo zein moutara. Eta hor, erabiltzeko janaritan eta nastuta eta aurretik egin behartzaio zerbait, edo dago bezala...
Ez, eta nahi jendeak esaten dio, jo, pikatzen du nik, eskuan barruan ez di pikatzen, nik bietza puntakin hartzen dut, txui, 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 kontuz, eta ez di pikatzen. Pues o bestela guanteak.
Esko, hori da, guanteak trapu batekin edo.
Hori da, eta engaltzen du pikante zea puntu hori laizte galtzen du, ez dizut esango zemat ordutan, baino galtzen du, eta gero behin sukaldatzen baduzut hori...
Gute zaio, ez da.
Ba, ez du pikatzen. Netzako beste, o beste osin berdurakin nahaztu eta...
Pure bati edo...
Zabore arrarorik ematen. Eta nik esango nuke umei ere berdurakin nahazten diozu, pure bat eite diozu eta ez du berez... Ez da konturatuko gauza arraro bat zartu diozula. Bueno, oituran araberan izango baita ere, Baino...
Eta botatzeko kantiadeak ez da kaunek ondori jo askorik... Zain dute, geixiago eta edo gutxixiago edo guztuan arabera utziko dugu edo beda pixkate neurtzea?
Bueno, kantidadea, nik esango nuke, pues, litroko eta mar gramo, baina nik kasonetan gehiago sartuko nuke, porque esaten dizut, landare jangarri bada eta vitamina asko dituena, orduan, erabili lezakezu bere garaian berdura bezala, orduan, Ez nioke arazo
dibiri
jarriko, hor. Baina nahi badazu eta satxo, eskutak atxo bat hartu eta... Eta nik, bai infusiotan da, udaberrian juten nahi, bueno, eta hartzen dizkiot puntak. Tan, 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 puntak, zei freskoenak.
Erten berria dauna, ez da?
Hori da, bai, azkeneko puntak dia beti freskoenak eta...
Bai, da hile gutxi ere, bai, zuhur aski, eta...
Hori da, bai. Xamurragoa, eta dena, bai. Azkenean, barazkiak bezala, azpiko ustro zarrak eta kendu iten dizkio.
Ba, bai, bai. Bai, zein, azai edo zerri, bai, bai.
Beti erdiko freskoak eta tierno honakin jokatu. O, asunakin da bestekin, bai.
Hortxe, ba, asuna, ez da, zenbat aukera ematen dizkigun eta ze onurak, ezta? Aspalditik erabilia gaina gure herrian eta beste hainbat kulturatan.
Hori da. Azkenean, gero gibela garbitzen digu gure barea pankreasare aktibatu egiten du. Orduan diabetesen kasuan ere ondo etortzen da porque azukrea jaisten laguntzen du. Bestaldetik odola ere garbitzeko nik uste landareik onenetako badela. Orduan, tentsio altua badugu, oso ondo etorriko zaigu, azken finaz gure zainetako pareta garbitu iten ditu. Orduan, odola errexo dabil.
Orduan, zirkulazio arazo entzatere primerakoa.
Bai.
Barizak eta...
Zirkulazio arazo, bueno, nik... Tentsio altua eta azkenean zainak eta zikindu iten zaizkigu. Eta hori garbitzeko. Baina zirkulazioan kasuan, eta leno komentatu dugu, pikatu indigula eta, baina ezke bronkiotan arazo bat baduzu eta pixkat suabe asunakin ikutzen baduzu kriston berotasuna, ordun horrek ateatzen dizu zikina edo zirkulazioan hanketan pixkat zehatzen duzu eta aktibatzen egiten dizu dena edo ziatika edo lumbago baten kasuan, reumatan, jende asko, hartu asuna, sortatxo bat, eta tik-tik-tik ematen.
Gorputzen igurtzi ez da, xabe-xabe?
Eta, karo, berotu iten du, hainbeste, keaktibatzen dizu dena, orduan. lagungarri dugu, pero pixka gorra iten zaigu pentsatzea ere. Gero batzuk esaten de, talko pixka eman, edo dutxatu, edo garbitu zonari urakin, eh?
Pixka lasaitzeko berize.
Hori da.
Bai, hor, bueno, ez dakit, erlekin eta ibiltzen da ziztadak, eta askotan mingarria dian, eta horrek ere aktibatzea igu, ez da? Nola baita, orduan, asunak ere pentsatzeut antzeko efektuak egingo itula, ez da?
Hori da, bai. Karo, zirkulazioa gaizki dakazu, horrek, kristenak, aktibatzen dizu, ematen dizun berotasunakin. Olumbagon, eta bainoak tare hartzen dira, kasoietan, reumak, eta infusio fuerte bat, eta zuna horiek sartu uretan,
uretan,
eta bertan, lagungarri da.
Eta gorputzerako erabileran beste...
Bueno, hemorragiak ere mozten ditu. Zauri batean, bai kanboko eta bai barruko, azkenean, oestamuko ultzer, oestetako ultzeratan, hemorragia horiek eta zauri horiek sendatzen laguntzen du baita ere. Eta kanpokoetan, odoleko, sudoreko hemorragia batean da ere, beha pixkat biundu, infusio batean goata pixka jarri, jartzen duzu sudurrean edo zauri batean, eta hemorragia moztuko dizu.
Beraz horre, odolustu horiek eta mozteko, baita ere, primerakoa.
Bai, edo emakumeak, hilerokoetan, odol gehiegi galtzen baduta, laguntzen du hori bajatzen, ez hainbeste odolez galtzen.
Eta hori ere bainoak hartu genituzke edo infusioak edo?
Infusioak, eta momentu batean bainoak ere, bai, bainoz de asiento edo deitzen dioguna.
Eta beste landare matekin astuko inuke edo batez ere asuna bere hortan erabiliko inuke, gazu gehienetan esate dut?
Bueno, bakarrik erabiltzea daukagu, baina nik adibidez udabaren gustatzen zait, eta nahazten dut milorria eta kalendulakin. Bai, kalendulakin. Era desberdinetara deitzen diogu. Eta nahazketa hori gustatzen zait. Ola, garbik eta iteko nire deitzen diot, horiek adibidez.
Eta zaporean ere emango jo beste ikutxu bat, ez da?
Bai, milorria miketza da. Kalendulak ez diu zabore handirik ematen, baina, bueno, gero bakoitzak hartu dezala, probatu dezala, hemen dipiska gehiago, beste digutxu iso, edo hori. Baina, bai.
Ondo, ez dakite asunakin beste zerbait egituko zein duken?
Hilerako ere, bai.
Hilerako. Hilea indartzeko, erortzea galerazteko...
Eta ilea indartzeko, ez erortzeko, eta ahula daukagunean indartzeko. Azkenean aktibatzen du bere sustraiak edo. Batzutan baita ere nahazten dut erromeroakin, eh?
Ilerako.
Baita ere oso nada, aktibatzen oso nada. Orduan, horre eitea daukazu, infusio fuerte xamarrain, porque kanporako infusioak, hilezak egun lasai fuerteak. Eta horrekin garbitzea daukazu, edo bestela preparatzen duzu lozio bat, o tintura bat.
Alkolakin adibidez, edo?
Bai, alkola, azun, ostroak eta sustraiak ere bai, eta nahi bezu, romero pizkat ere bai. Ze alkol, bueno, toki batzutan nik ikusi dut, alkohol 60 o 90 gradosko hau erabili beharrean, aguardiente bat erabiltzen dute. Karo, bestea oso fuertea da, eta salare askoz gehiago lehortzen du. Baina, bueno, bestela horrekin egiten duzu, urakin erditu, rebajatu, eta oso lehorra bali maukazu, glicerina kutsaraka etxo bat obotatzea daukazu pixkat, hola. Gero astindu, eta horrek ez dizu hainbeste lehortzen.
Ditu.
Bai, ez dakit ulertu den.
Bai, Bueno, batetik infusio bezala, ez da, infusio fuerte bezala, eta gero lozioa, engoinuke alkohol batekin, ez? Edo aguardiente bat, edo alkohol fuerte asiago bat, gero urarekin rebajatu, eta gero...
Naizen ezkeo glicerina pizkan naztu.
Eta hau, zema denboratan utzi berko inuke, edo denbora gutxirekin eko luke?
Alkohol batek, behatzi batean nahikoa ditu, baina, bueno, aguardienteak gradu gutxio dauka, pues ama bosteun utzi.
Bai. Alkohol tasan edo kantitatean arabera, geixio edo gutxixio, baina hori, amarra amabosteun bueltan, ja eukiko ginoke egin da lozillo hori, ez da? Eta hori, esengo ginoke, dutxatzen ganean ostian edo...
Ez, ni tarteka gustatzen zait, nahi gustatzen zait tarteka hio la pixka guztitzia, ez que hileko azal ez dugu asko zaitzen, orduan, pixka guztitzen dut, eta hori eman pixkaz, azkenean, da, basean ematea pixkat, hartu eskuetan, pin, eta eman pixkat.
Da, masaketxo bat eman zeure burua eta?
Bai, hori da, eta itea dakazu goizero, eta garbitu ondoren ere baikat.
Ez dakit, Sara, beste erabileraik edo topatu jozun?
Bueno, gero baratzako.
Baratzako.
Ere erabiltzen da. Ez, azkenean guri vitaminak ematen maizkigu, baratzaitare... indartzeko eta batzutan uretan utzi amagoz bateunean edo urakin eta gero hori ur hori bota eta bueno bitxo asko usatzen ditu o dezagartzen ditu, ez? Beste botikak erabili beharrean.
Eta landarea bera indartu askotan, ez da?
Hori da.
Bai, horre bai tomate eta piperrak eta hola hemen inguruan nahiko kostata ateatzen horientzat bintzat askotan erabiltze hori, ezta?
Bai, hori
da. Olako purina edo.
Karo, hemen euski falta dute eta zozikin lagundu behar, nahi bai. Batutu.
Eta purinean faltan, batzutan ere, zuluan bertan nik protu izan dut, egin izan dut eta nahiko ondo funtzionatu izan du, tomateak sartu, landarea sartu horretik lurrean zulu egin eta landarea beha asun hartu, zatitan egin eta bertan utzi, eta nik uste hola ere, purinaz gain, erabili daitekeela.
Karo, azken binean, oganean botatzen.
Oganean, hori da.
Dezegitzen denanean, beha bere propiedadeak soltatzen dihoa, eta indartzen du, handitu bere ezagorri guztiak, orduan, jungo da soltatzen, bai.
Eta hau, askotan azeri guztanakin nastuta entzun izan dugu, ez da?
Baita ere, karo, da beste landare bat, anemia eta indartzeko erabili lezakeguna, eta pentsatzen jartzen zai dugu, bueno, guri laguntzen diguna lurrare, bai, vitamina asko duen, zeak laguntzen dion ikustet, alde horretatik, danoi.
Ezkenean, baratzeko sendabelarrak ere, ez da? Baratzeako... Guretzat bakarrik ez, animali eta animali iztien entzat ere.
Zorriak usatzeko edo ezkazkenean begiratzen azten zea eta zaten duzu, bueno, deneti daukaguta inguruan.
Ezagutza askotan falta zeiguna eta ohiturak, ez da?
Bai, eta bueno, nik uste pixkat indartzen ari dela, baina oso... baztertua egon da terreno bat da, ez? Eta nik, ojo, azkenean asko begiratzen liburu bat da, Maria Treben, Austriaka baten liburu bat. Eta, karo, da, ez dakit, dizutu baino izango ze urtetakoa, baino aspoldikoa. Eta garai hartan ikusten dudana da, medikoak fede handia zutela landarekin. Eta gaur egunen,
bai, fedea farmazeutikak gehiago gata ez da?
Karo, hoi da, eta zuk arazo baduzunean, eta zuk ezagutza hori ez baduzu, ezke behar duzu bate bat laguntzen dizuna. Eta esaten maizu botika hartu, edo bestela joan behartzea home patena eta kriston dirutza ordaindu behar duzu. Orduan, eta hor daukagu, denon eskura da, eta ezin di erabili.
Bai. Arrazoi, mundu aldrebes dihoa, ez da?
Bai,
batzutan.
Bai. Senti hortan oso alrebez. Dana usten dugu besten esku. Honena inguruan daukagunean. Baina, azkenean ez jakintasuna edo...
Bueno, bai, edo
hori da. Honetara, ez?
Beste interes batzuk galdu zaizkigu eta interes horien atzetik ere interes handia daude eta zerbaitetik an goaz eraman gaituzte edo goazen lekura, ezta. Mm-hmm. Bueno, Sara, bueno,
hemen
hori da. Hortan gaude, pixkanaka hemen gure kiriki txarraka, gure aletxoa jartzen eta bueno, kasu honetan ere, mila esker Sara, gaurkoan ere asunaz gain, holako hausnarketa ederrak ekartzeagatik gure tarte hontara, eta, bueno, laister gurekin izango zarelakoan, ondo segi eta mila esker.
Berdin.
Agur, agur.
Agur.
No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida.
Hey, 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 hey.
Al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría.
Hey, 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 hey.
Escribo un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías, de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías.
Hey, 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 hey.
Thank you.
Eta hortxe ari gara entzuten Peraltako grebalarien, huerta Peraltako grebalarien, hain zuten mobilizazio baten arira, eta kasu honetan, honezkeroia, Ramon Lakalzadat, Nafarroako eta Riberako labeko kidea, honezkeroia telefonan bestaldean dako, eta agurtzea baino ez daeko. Kaixo, Ramon?
Kaixo, Arratzaldea.
Bueno, ba, aste honetan notizia, ba, primizia onak, oso interesgarria izan ditugu, eta zortzi egun greban egon ostean, huerta Peraltako kideak, ba, akordio batera iritsi, eta bueno, onbidean utzi dituztelako euren eskakizunak. Hala ere, bueno, horre Azkoien herrian kokatu dagoen Peraltako huerta Peraltako kideen inguruan hitz egiteko hasteko, bueno, zein izan dira grebara joateko aldarrikapenak, zergatik jo dute grebara, esango dugu ja abenduaren 26an mantziotela hasiera greba honi. Zer esan dezakegu zu, Ramon?
Bueno, ba, alde batetik, ba, ez dakit zenelako informazioa izanen dute entzunleek, baina testu inguruan jartzeko, ba, lehenik eta behin esan behar da, ba, langile hauek duela oso denbora gutxi, duela urte terdi edo, ba, oso egoera kaskarrean zeudela. Bai, bueno, lan baldintzak ba, muturreko esplotaziokoak dira, ziren, bai? Orduan, ba, hori, ba, lanaldiak izugarri luzeak ziren, amairu, amalau, amasei ordura arte lan egiten zuten, eta gainera oso lan gogorrean, bai? Eta gero, soldatak oso basuak ziren, itxarmenare etzen respetatzen, bueno, ba, gaueko plusak, jaietako plusak, eta olakoak ez ziren kobratzen, aparteko orduak kobratzen zuten, ba, hori, ba, lan ordu arruntak balira bezala, eta, bueno, ba, itxarmen azpitik kasu askotan. Bai, horrez gain, oso tratu txarra jasotzen zuten jabengandik eta enkargatu jakin batzuengandik, bai, eta orduan, bueno, ba, oso gaizki zeuden langile hauek, bai, ba, beren eskubidean jabek ere ziren, baina, ba, bueno, pizkanaka, ba, konturatu ziren, hori etzela normala eta desde luego etzela zilegia. Eta, bueno, ba, informazio eske torri txitzaigun labera, han, ba, informazioa eman genien, ba, beren lan eskubidei buruz, eta nola defendatzeko, ba, tresnei buruz, bai, eta orduan hasi ziren antolatzen, eta, bueno, ba, hasi ziren demandak salaketak jartzen, lan ikuskaritzara ere jo genun, eta hauteskunde sindikalak burutu ziren aurrenekoz, hauteskunde sindikal horietan labek kriston arrakasta lortu zuen, beratzi delegatutik sei lortu ziren, eta, bueno, behin-behineko tasuna ere oso altua zen, eta oporrak zituzten gozatzen, baizik eta, bueno, ba, baja voluntaria delakoa zinazterazten zieten, eta, bueno, ba, hori guztia konpontzen hasi zen, ba, ja komitea batzordea osatuta, eta bar, eta, bueno, ba, hobekuntza asko lortu zituzten, baina, ba, enpresaren alde, ba, erantzuna izan zen, ba, mendekua.
Kaleratzen,
ba, estrategia represibo bat diseinatu zure enpresak, eta hasi ziren, ba, bueno, ba, mehatxuka, eta, bueno, zigorrak eta kaleratzeak aplikatzen. Dinamika horri entzuteko, eta, ba, hori, galga egiteko, ba, erabaki zuten ja, ba, ekintza sindikalera pasatzea, eta hori, eta, bueno, lehen da biziz azaroan egon zen 24 orduko
lanuzte
bat, bai, eta, bueno, gero, saiatu ginen, ba hori, negoziatzen, eta, arazo horiek konpontzen, baina bueno, ba, akordioa erdietzi ez, eta ja ba, greba muga bera jozuten langileek, zuk esan moduan, ba, azaroen 26tik ba, duela gutxi arte.
Eta horre, bueno, hilabete iaia iraunduen greba honetan, bueno, ikusgarriak izan dira egin dituzten mobilizazioak, egon diren bueno, borrokak, ezta? Bai herri arresiak, bai jaso duten errepresioa ere foralen partez oso deigarria izan da, ezta? Aldaketaren bai, gobernuaren bai. Aldetik. Baina horre tinko utzi diote eta izugarria izan da behintzat kanpotik ikusita lortu duten elkartasuna, bueno, ikusten zen hor borroka bizi bat, duintasuna handia eta elkartasuna handia ere bai bertan eta bai inguruko herritatik jasota, ezta?
Bai, zentsu hortan oso eskertuta daude, ba, elkartasun ugalde ikaragarria izan da, eta bai, ba, hori izan da, ba, borroka honen ezaugarri nagusetako bat. Mm-hmm. Ba, hori, jendearekin konektatu egin dela, eta jende, ba, mugitu da, langile hauen alde, eta bueno, ba, Euskal Herri osotik, baita inguruko herritatik eta ba, mundu osotik, ba, elkartasun mezuak heldu dira, jendea hurbildu da, jendeak dirua jarri du ekarpen ekonomiko gisa, eta bueno, ba, oso kontent, eta bueno, espero dugu ere, ba, borroka hau pizgarria izatea eta bueno, ba, beste leku askotan ba, borroka egitera animatzea.
Honekin esan, Ramon, eta Oker Banabile esan, zuzendu, bueno, bi langile behintzat berriz hartzea lortu duzuela, bai. Sortzen 130 ere itzultzea, 140.000 € itzultzea ere lortu dela, eta nolabaiten baldintzak, bueno, baldintzen hobekuntza bat gutxinez nabaritzen dela.
Bai, bueno, a ber, akordioan jasotzen dena da, ba, bi aldeen konpromisoa paktoa negoziatzeko. Hasierako proposamenari ezesko borobil batekin erantzun zion enpresak, baina bueno, zentzu hortan, ba, oso mingarria da, ba, langile guztiak ez onartu izana, baina bueno, hori enpresaren betoa izan da eta ba, tamalez ezinezkoa izan da, baina beste bi helburuak bai lortu direla, eta orain bueno, ba, borobiltzeko falta zitaiguna da, ba, ea ze pakto negoziatzen dugun eta alik eta hobekien izatea.
Hor beste kontutza bat aipatzearen, Ramon, baitar eta zaugarritako bat, bai, negutegi hauetan gertatzen dena, asko etorkinak direla, ezta? Atzerritik etorretako jendea dela lanean dagoena.
Bai, halaxe da. Bueno, ba, enkargatu batzuk, teknikoak, bulegariak eta jabeak beraiek salbu, guztiak dira etorkinak. Gehiengoak dira Marrokokoak, bai, gero Hego Amerikako talde handi bat ere badago, eta gero, bueno, ba, ja, ba, hori, nortasun anitzeko langileak, ekialdekoak, ba, afrikarrak, oza, beltzak, eta hola, eta, bueno, ba, besteren bat, baina hori, bai, etorkinak dira, eta, bueno, hori ere azpimagarria da. Nola, ba, topikoak dion, ba, hori, ba, etorkinak ez direla mugitzen, ez dira borrokatzen, ez dituzte beren eskubideak defenditzen, eta, bueno, hor ikusi da, jo, ba, kristonikaz gaia eman digutela.
Bertako hori, ez da? Estereotipo hori guztiak bueno, gaindituz, mundu osari hori da. Eta nik uste dute, bueno, zubi interesgarri horiek eraikitzeaz gain, behintzat, hemen ikusita, aztertuko nuke, oza, azpimarratuko nuke, gutxienez, ikustarazten lagundu digula, askotan lehenengo sektore honetan, lurarekin lotutako sektore honetan, bai negutiketan eta jornalari eta temporeroek ze bizibaldintza gogorra dituzten eta ze egoera prekario eta iaia esklabutza, lan esklabutzan aritzen direra, ezta? Eta horrek nolabaiten Huerta Peraltako borroka honek erakutsi duena guzti hori, ezta? Ez dakit nola ikusten duzuen zuek?
Bai, gainera, gauza bat esan beharra dago. Huerta de Peralta enpresako egitura ez da arruntena. Zeren, aztegi hoiek, landa eremuan lan egiten duten langilez gain, dauka, entzalak ontziratzeko laugarren gama esaten den hori planta bat, fabrika bat. Orduan, horrek albidetu du un lagun baino gehiago zentro berean konzentratzea eta horrek albidetu du haiek antolatzea, bai? Kasu gehienetan, enpresak asko txikiagoak dira, askotan nekazaria da patroia eta lehen bezalaze, herriko plazan hartzen ditu langileak eta eramaten ditu landaren muda, eta oso kontrolpean daude, oso sakabanatuta, eta hor sindikalgintza garatzea oso zaila da. Orduan, claro, imagina dezakegu nolakoak diren lan baldintzak, Huerta de Peraltan zeudenak, e inkluso okerragoak ere, bai? Orduan, hor ere, daukagu erronka, hori aldatu beharra daukagulako, eta hori, ezin garela elikatu lan baldintza prekarioen gainetik.
Ze, igual hori izan duzun bezala, Huerta Peralta mintzat aukera hori eman dizue borroka sindikal hori garatzeko, baina Erriberako hainbat eta hainbat negutegitan eta beste hainbat lurzorutan, bai Esparrago eta bai beste hainbat zean biltzen, hor arazo hori hor dago eta oso irtenbide zaila ere zuentzat lan egiteko.
Bai, oso eremu zaila da, eta hori, eta bueno, horrezagatik ere erronka da, eta horrezagatik ere, Huerta de Peraltako adibidea pizgarri bihurtu nahi dugu, eta oso esplotatuta dauden langile hoiei kustarazi behar diegu, posible dela borrokatzea, eta borroka merezi duela, eta lan baldintzak hobetzea neurri batean beren esku dagoela.
Eta hor zaitasun gehigarri bat izan daite, ez dakit horri begira badakit baituzuela halako akordioa beste sindikatu batzurekin, baino pentsatzen dut temporeroen kasuan, hau da, uztagarri etortzen denean Esparragoa biltzeko edo beste edo akatxofa edo denolakoa biltzeko, kanpotik datorren jende horri nola atenditu Andaluziatik, nola saiatzen zarete hor eragiten, konbenioak beste herrialdekin?
Bai, aliantza izan litzateke hitza, behintzat zat sindikatuarekin, eta bueno, beren elkartasuna ere bertara jaso genuen gatazka honetan, eta bueno, egiten duguna da zateko afiliatuei, labeko afiliatuei ematen diegun tratu berbera egitea. Eta hori, uste dugu oso polita dela hori, elkartasunarik eta praktikoa, urtero Nafarroako hegoaldera etortzen diren kasuren bat daukagu, eta bueno, normalean izaten da edo patroiarekiko interpelazioa edo eta bueno, askotan salaketak egin behar ditugu, baina bueno, normalean saiatzen gara, konpontzen, ekintza sindikalaren bidez, eta ez ba bide judiziala erabili, zeren claro, horrek normalean suposatzen du askoz beranduago kobratzea, eta haiek claro, etortzen dira ona, ba epe jakin ba baterako, eta logikoki ba bere bizitza irabazteko, ateratzeko eta aurrera eramateko, eta hori ta orduan claro, ba normalean ba saiatzen gara, ba hori, ba ez zaine ez egon
daiteke. Hori da, lehen bailen lortzen eta etxera diruarekin bueltatzen, ez da kasu honetan esateko kideak esan duzun bezala, Andaluziako kideak dira. Bueno, Ramon, bukatze aldera, hala ere, naiz eta lorpen hau lortu, larun batean Iruñako mobilizazioekin aurrera jarraitzen duzu,
Bai, bai, bueno, hau eta hori akordioa sinatu genuen egunean, hau azpimarratu nahi genuen, hau ez dela inongo amaiera, hasiera baizik, hau izan behar da, ba hori, ba, etorkizun oberako bidean, ba, lehendabiziko urratsa, garaipen ederra izan da, oso pozik gaude, langileak oso animotsu, baina hori, borrokatzen jarraituko dugula, eta horrez gain, ba, bueno, egia da, Huerta de Peraltako gatazka, mobilizazionetan, ba, zentrala zela, edo nolabaiteko zentralitatea zeukala gaiak, baina horrez gain, ba, Euskal Herrian, ba, daude borroka asko martxan, eta espero dugu gehiago egotea, ba hori, ba prekarietatea amaitu behar dugulako, eta orduan hori, ba Huerta de Peraltan zein beste toki batzutan, ba hori, ba borrokan jarraitzen dugu, eta beste aldetik ba hori, ba garaipenak ere ospatzeko beharra
hori da
dugulako,
mural altxa eta
garrantzitsua iruditzen zaigu, eta animatzen dugu jendea, ba hori, larun batean Iruñara joatera eta manifestazioan parte hartzera.
Zerutan da?
Bostetan, barkatu.
Bostetan, nondik ateratzen da?
Arratsaldeko bostetan, Gaztelu Plazatik.
Gaztelu Plazatik, horra behintzat deialdi eginda. Eta bueno, Ramon, gure partetik mila esker eta zorionak egindako borroka eta lortutako guztiagatik.
Ba, mila esker zuei eta nahi duzuen arte.
Hala, agur, agur.
Agur.
Eta bueno, ja saioaren amaierara iritsi gara, eta kasuntan abesti batekin utziko zaituzte, telenago Ali Primera izan dugu, eta orain honetan, marabilaz abestia jarriko dizuet, Fermin Valentziaren ahotan, ba, gaurko honetan, bueno, izpidi izan dugun guztionen adiraz gierri bezala, eta oroimen bezala. Aste hauetan bertako marabila izeneko gaztetxearen inguruan ere gora bera asko izan dira, eta bueno, besarkada bat, kasu honetan Nafarroara, bai Peraltara, bai Herriberara, eta bai Iruñara ere, eta kasu honetan Aldezarrera. Gure partetik besterik ez, ondo izan, eta atorren astean ere bertan izango gara, zazpiterritatik zortziterik bitartean, Arraio Irratian, Txirik Itxarraka, lurraren inguruko goraberak, zuen ganatzeko esmotan. Ondo izan, eta atorren astera arte.
Se los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña junto. las maravillas, florecica de la raga. Amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido. La eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas.